Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Përfundon subvencionimi i faturave të energjisë elektrike. Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe, kartë e Rusisë në Këshillin e Sigurimit. Nga bota, FBI ndihmon Ukrainën të mbledh të dhëna për krimet e mundshme të luftës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka njoftuar sot se këtë muaj përfundon subvencionimi i faturave të konsumatorëve që kursejn energjinë elektrike. Nga kjo masë, cila ka filluar në shtator të vitit të kaluar, kanë përfituar rreth 200.000 familje dhe janë kursyer 88 milion euro nga importi, tha Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati në një konferencë për media së bashku me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Nga muaj shtator i vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka subvencionuar faturat e konsumatorëve, të cilët kanë kursyer së paku 5% të energjisë së konsumuar në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Këta konsumator kanë përfituar dy fishin e përqindjes së kursyer. Murati tregoi se subvencionimi për 3 muajt e parë është paguar nga buxheti i Kosovës, ndërsa 4 muajt e tjerë nga fondet e Bashkimit Evropian në shumën prej 15 milion eurosh. Murati tha se gjatë këtij viti do të ketë një pako tjetër lehtësuese për pagesën e faturave të energjisë vetëm për familjet në nevoj. Do të ketë masat e tjera që po ashtu janë të parapara me pakon në mbështetës e të bëjës, janë 25 milion euro të tjera për familjet në nevoj, tha ai. Në muajin shkurt, qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian kanë nënshkruar një marrëveshje financiare në vlerë prej 75 milion eurosh në kuadër të programit të instrumentit të asistencës para antarësimit në Bashkimin Evropian, i njohur me akronimin IPA, i cili financohet nga BE-ja për vendet e Ballkanit Perëndimor. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë tha se BE-ja do të vazhdojë të mbështesë qytetarët e Kosovës me masa tjera eficiente, rinovimin e ndërtesave, instalimin e paneleve solare, ashtu bizneset e vogla dhe të mesme në mënyrë që të investojnë në energji solare.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ambasadori rus në Beograd, Aleksandar Bocan Karçenko, ka kërkuar themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kjo kërkesë vjen pak para seancës së rregullt për Kosovën në OKB, ku Rusia aktualisht udhëheq me presidencën e Këshillit të Sigurimit. Më shumë hollësi nga Doruntina Baftiu.
Asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë është dakorduar në patronazhin e Bashkimit Evropian, por themelimin e tij tani e kërkon Rusia. Asociacioni, i cili tash e 10 vjet është shkak i përplasjeve midis Kosovës dhe Serbisë, mund të jetë temë diskutimit në New York përkatësish në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Këtë ka paralajmëruar ambasadori i Rusisë në Beograd, Aleksandar Bocan Karçenko. Ai ka thënë se vendi i angazhohet për një diskutim produktiv për thelbin e problemeve që janë vërtet akute për serbët, duke përfshirë edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Rusia, antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit me të drejtë vetëje, ka marrë kryesimin një mujor të këtij organi në muajin prill. Kryesimi i saj përkon me seancën e rregullt për Kosovën e caktuar për datën 27 prill. Bashkimi Evropian ka thënë më herët se do të kundërshtojë çdo keqpërdorim nga Rusia gjatë udhëheqjes së Këshillit të Sigurimit. Rusia është në sanksione nga Perëndimi për shkak të pushtimit të Ukrainës që ka nisur në shkurt të vitit 2022. Nisma e Rusisë për asociacionin e komunave me shumicë serbe vjen pasi Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje të re gojore për normalizimin e marrëdhënieve në fund të shkurtit. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Drejtori ekzekutiv i Institutit Jo Qeveritar për Çështje Evropiane në Beograd, Naim Leo Beshiri, e përshkruan Rusinë si një faktor shkatrues për çdo marrëveshje midis Beogradit dhe Prishtinës. Në ndërmjetësimin e PE-s, Prishtina dhe Beogradi janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011. Procesi duhet të rezultojë me një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Palët akuzojnë vazhdimisht njëra tjetrën për bllokimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Rusia, e cila mbështet Serbinë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës, e ka akuzuar BE-n dhe SBA-n se janë të njëanshme, duke i përfaqësuar interesat e Prishtinës zyrtare. Ambasadori rus në Beograd, Karçenko, ka thënë se Prishtina e ka ignoruar një detyrim kyç për një dekadë, por se ende po ja del mban, duke i referuar kështu formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas dakordimit të Prishtinës dhe Beogradit për të zbatuar marrëveshjen e re për normalizimin e marrëdhënieve në muajin mars në Ohër, BE-ja dhe SBA-ja u kanë bërë thirrje të dyja vendeve të zbatojnë të gjitha marrëveshjet që kanë arritur deri më tani, përfshirë edhe marrëveshjen e vitit 2013 për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Thirrja e fundit për krijimin e asociacionit është bërë nga zyrtarët perëndimor më 19 prill, në ditën që shënuar një dekadë nga nënshkrimi i marrëveshjes në Bruksalë. Deri më tani, Serbia ka bllokuar anëtarësimin e Kosovës në disa organizata ndërkombëtare. Në këto qëllime, ajo ka pasur mbështetje nga Rusia dhe Kina. Zyrtarët serb të kryesuar nga presidenti Aleksandar Vučić dhe kryeministja Ana Brnabić e kanë vënë themelimin e asociacionit si parakusht për përparim të mëtejshëm në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Por, përderisa Beogradi këmbgul në një asociacion me kompetenca të gjera, autoritetet e Kosovës besojnë se ai do të ishte i dëmshëm për funksionalitetin e shtetit. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar më herët se disa parime për formimin e këtij asociacioni nuk janë në harmoni me kushtetutën dhe se ato duhet të harmonizohen me rregulloret e Kosovës. Asociacioni do të duhet të përbëhet nga 10 komuna në Kosovë, Graçanica, Shtërpca, Klokoti, Danilugu, Parteshi, Novobërda, që gjenden në jug të lumit Tipër, dhe nga Mitrovica e Veriut, Zveçani, Leposaviqi dhe Zupin Potoku, që gjenden në Veri. Seancat e Këshillit të Sigurimit për Kosovën mbahen rregullisht çdo 6 muaj. Në to prezantohet një raport që mbulon aktivitetet e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK dhe situatën në këtë vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi deri më tani kanë dëshmuar 3 dëshmitar, por seancat e dëshmive të tyre kanë qenë të mbyllura për publikun. Kjo kanë nxitur shqetësime tek ekspertët vendor dhe ndërkombëtar, të cilët thonë se gjykata duhet të mendojë edhe për parimin e publicitetit, ndryshe sipas tyre do të humbë edhe më tej besimin e kosovarëve. Ndjekim në vazhdim materialin nga Shkëlqim Hysenaj.
Tre dëshmitarët e parë në procesin gjyqësor kundër ish-udhëhecve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në pjesën më të madhe të kohës, i kanë dhënë dëshmitë e tyre në seancat e mbyllura. Edhe ato pak minuta që janë parë, imazhi dhe zëri i tyre ka qenë aq i transformuar, saqë pak kush e ka kuptuar se çfarë kanë thënë. E gjithë kjo me qëllim të mos zbulohet identiteti i personave që dëshmuan, ani se redaktimi i dëshmive dhe dëshmitë në seanca të mbyllura është procedurë rregull ligjore e cila aplikohet në rastet kur prokuroria në konsultim me dëshmitarin kërkon një gjë të tillë. Ekspertët ndërkombëtar dhe vendor thonë se kjo është një nga format kryesore e mbrojtjes së dëshmitarëve. Gjyqtari Amerikan Dean Pinnells ka një përvoj gjyqësore mbi 20 vjeçare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ka punuar në Kosovë si gjyqtar penal në misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX nga viti 2011 deri në vitin 2013. Duke komentuar procesin gjyqësor kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit, thot për Radio Evropa e Lirë se ky nuk është një proces i zakonshëm, pasi siç thot ai, aty akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, figurat më të rëndësishme të Kosovës në 4 vjetët e fundit. Është rëndësishme të kuptohet se gjykata funksionon sipas rregullave të procedurës. Këto rregulla kanë dispozita që adresojnë mbrojtjen e dëshmitarve, shumë prej të cilëve mund të jenë të tmerruar për të dëshmuar kundër heronëve të luftës së UÇK-s, si dhe viktimave të supozuara, thot Pinnells. Një prej arsyeve që ishte dhënë për formimin e dhomave të specializuara të Kosovës ishte përmendur dështimi institucioneve të Kosovës, e po ashtu edhe misioneve ndërkombëtare të Kosovës, si UNMIK-ut dhe misioni i Bashkimit Evropian EULEX, për të garantuar siguri për dëshmitarët dhe për të ndjekur penalisht krimet e luftës pa ndërhyrje politike. Amer Alia, hulumtues ligjor në Fondin për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thotë se është vështirësuar monitorimi i procesit gjyqësor ndaj Thaçit dhe shoqërorëve të tjerë të UÇK-s për shkak të seancave të mbyllura.
Kjo ndikon edhe tek monitoruesit e publiku apo media të cilat i përcjellin këto seanca, pra ka ndikim edhe tek transparenca mes gjykatës dhe opinionit i cili është interesuar.
Alia thot se opinioni që interesohet për procesin gjyqësor ndaj krerëve të UÇK-s duhet të bindet se ka pasur mjaftueshëm prova në fund të procesit. Përkundër kësaj, Alia thekson faktin se për shumë dëshmitar dhe viktima, sipas tij, mund të jetë vështirë të dëshmojnë kundër shpjestarëve të UÇK-s, kur edhe ata vetë janë shqiptarë të Kosovës.
Kosova është vendi i vogël dhe shumë lehtë mund të identifikohet se për cilin dëshmitar bëhet fjalë në rast se dëshmia e tij do të jetë tërësisht e hapur për publikun.
Zëvendës i dhomave të specializuara të Kosovës me Selin e Hag, Michael Doyle, tha se gjykatësit ndonjëherë vendosin të dëgjojnë dëshmitarët në seancë private ose të redaktojnë informacione të caktuara për të mbrojtur identitetin dhe sigurinë e dëshmitarëve ose të viktimave. Këto komente ai bëri me 13 prill, kur dha informacione rreth mbarvajtjes së procesit gjyqësor. Gjyqtarët sigurohen që të ketë balancë midis nevojës për mbrojtje të dëshmitarëve dhe të drejtave të akuzuarve. Për shembull, edhe kur dëshmia e dëshmitarit nuk është publike, avokatët e akuzuarve përsëri kanë të drejtën të bëjnë pyetje dëshmitarit, tha Doyle. Shqyrtimi kryesor në rastin penal ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit nisi me 3 prill, por nuk ka një datë të saktë kur pritet të përfundojë. Gjykata speciale e ton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s, të cilat dyshohet se u kryen ndaj pakicave etnike dhe rivalve politik, nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ukraina po punon me Byron Federale të Hetimit të Shteteve të Bashkuara FBI dhe me kompanitë amerikane për të mbledhur të dhëna për krimet e mundshme të luftës të kryera nga rusët. Ata po mbledhin informacione të telefonave dhe lokacioneve ku kanë ndodhur krimet e pretenduara, thanë zyrtarët e lartë. Autoritetet ukrainase po mbledhin informacione digjitale nga fushbetejat dhe qytetet ukrainase që janë goditur nga lufta që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës shkurtin e kaluar, tha Alex Kobz Zanet, agent speciali FBI-s i cili më herët ka punuar si atashe ligjor i FBI-s në Ukrainë. Mbledhja e të dhënave, analizimi i tyre është diçka që FBI-ja ka eksperiencë, tha Kobzanec gjatë një konference për sigurinë kibernetike të mbajtur në San Francisco. Puna përfshin edhe analizimin e informacioneve të marra nga telefonat, analizat e forenzikës të ADN-s, por edhe analizimin e pjesëve trupore të viktimave të marra nga fushbetejat, tha ai. Kjo punë shfaq thellimin e bashkëpunimit midis SBA-s dhe Ukrainës në fushën e kibernetikës, ku Rusia konsiderohet kundërshtare për të dyja shtetet. Agenti i FBI-s shtoi se ky institucion që një vit e gjysmë po punon për të ndihmuar Ukrainën që të identifikojë kolaboracionistët rusë dhe spionët që operojnë në Ukrainë dhe forcat ruse që kanë operuar jashtë Kievit në nisjen e pushtimit. 3 avion ushtarak të Rusisë janë ndaluar në hapësirën ndërkombëtare ajrore mbi detin Baltik, njoftuan forcat ajrore gjermane. Avionet nuk kishin lëshuar pajisje që tregojnë të dhëna për fluturimin e tyre. Gjermania dhe Britania dërguan avionet e tyre për të identifikuar 2 avionet luftarak të llojit Sukhoi Su-27 dhe një Ilyushin Il-20, tha ushtria gjermane përmes një postimi në Twitter. Autoritetet ushtarake gjermane publikuan fotografi të avioneve rus. Avionet ushtarak rus ishtë fluturojnë nga Rusia për në Kaliningrad, që nënkupton se takimet të tilla në hapësira ajrore të këtij rajoni janë të shpeshta. Lideri i grupit militant Shteti Islamik IS, që besohet se ka planifikuar sulmin me bombë në aeroportin e Kabulit më 2021, është vrarë nga talibanët, thanë zyrtarët amerikan. Bombardimi i gushtit të vitit 2021 la të vrarë të paktën 170 civil dhe 13 ushtarë amerikan, teksa njerëzit po tentonin të largoheshin nga Afganistani, pasi talibanët morën kontrolin e shtetit. Ky militant i Shtetit Islamik është vrarë javë më parë, por është dashur kohë që të konfirmohet vdekja e tij, thanë zyrtarët amerikan. Emri i militantit të vrarë nuk është bërë publik. Zyrtarët amerikan thanë se kanë përcaktuar se lideri i Shtetit Islamik është vrarë përmes mbledhjes së informacioneve të inteligjencës në rajon, edhe pse ata nuk dhanë detaje të tjera se si mësuan se ai ishte përgjegjës për bombardimin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.